Bərkəşçi partiyasını təmsil edən Eldar Əfəndiyev Narva şəhərindən deputat seçilib. Əgər yadınızdadırsa, Globusun əvvəlki buraxılışlarından birində mən Eldar Əfəndiyevlə söhbət aparmışdım. Xatırladıram ki, Eldar Əfəndiyev Estoniyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir. Bir sıra vəzifələrdə, o cümlədən Narva şəhərinin meri, Milli Münasibətlər Naziri kimi çalışıb. Eldar Əfəndiyev Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və biz onunla rus dilində danışdıq. Эльдар Мэлим, насколько активно приняли участие в этих выборах азербайджанцы, живущие в Эстонии?
Ну, я думаю, что практически 100%. Кто мог участвовать в этом, участвовал. Я даже как-то не сомневаюсь в этом, потому что действительно они и помогали очень активно, и сами активно в этом участвовали. Так что я думаю, все, кто имел право голоса, ну, 100% были в этом. Приняли в этом участие.
Сколько процентов имеет право голоса из азербайджанцев, живущих в этой стране?
Я думаю, где-то 30%, наверное, на сегодня. Потому что по молодежи я не совсем точно информацию имею. Но где-то, я думаю, 30%.
Вы, как депутат парламента, собираетесь ли содействовать решениям проблем, связанных с натурализацией азербайджанцев, живущих в Эстонии? Во время нашего последнего разговора вы как-то говорили, что это является одной из основных проблем азербайджанцев, живущих в Эстонии.
Да, безусловно. Безусловно. Но он не, скажем так, только в одну национальность упирается. Он упирается во многие национальности. И поэтому, действительно, одна из самых, наверное, главных задач, и в том числе европейские структуры нам указывают на этот минус, вот, действительно намерены, ну, максимально приложить усилия, чтобы вот сократить состояние без гражданства. Это очень важно.
Вы говорили, что в парламенте действует азербайджано-эстонская группа. Будет ли эта группа продолжать свою работу в период деятельности нового парламента? И если да, то какие основные направления ее деятельности?
В предыдущем парламенте все группы прекращают деятельность на момент, скажем так, ну, до, скажем так, 4 марта. А сейчас новый состав придет, и я точно так же, как и в предыдущем составе, организую такую группу. И я думаю, что мы продолжим то, что мы наработали в предыдущем составе парламента. Ну, естественно, уже посмотрим, как будем дальше действовать. А то, что это будет, несомненно.
Есть ли у вас какие-то планы вашей деятельности как депутата парламента, связанные с Азербайджаном?
В декабре месяце я встречался с заместителями министра по образованию и культуре. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта область, она была бы максимально приближена к реальному сотрудничеству. Тем более, что у Азербайджана есть возможность посмотреть, как в Эстонии это направление, эти направления развиваются. И в том числе Эстонии не безинтересно посмотреть и участвовать, скажем, в тех процессах, которые связаны с Азербайджаном, потому что Азербайджан входит в страны, которые называются ближайшими соседями Евросоюза. Так что я думаю, что здесь взаимный интерес, он совершенно четко обозначен.
Bu Estoniya parlamentinə ikinci dəfə deputat seçilən Eldar Əfəndiyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbət süjetimiz Almaniyadandır, amma qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Almaniyanın Hamburg şəhərində bir ilə yaxındır ki, Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin sədri müavini Rasim Mahaloğlu deyir ki, nisbətən yeni olmasına baxmayaraq cəmiyyət çoxlu işlər görüb.
Hamburgda çox fəal Azərbaycanlar yaşayır. Cəmiyyətin məqsədi bu Azərbaycanlıları birincisi cəmiyyət ətrafında sıx birləşdirmək, Azərbaycan adət-ənənələrini, folklorunu, onun milli adət-ənənələrini bu insanlar arasında təbliğ etmək və insanları bir yerə toplamaq. Bir sağ söz etdiniz, Hamburgda, o cümlədən Almaniyada, Avropada yaşayan digər dərnəklərlə, klublarla, cəmiyyətlərlə birgə birləşək, onlarla birgə fəaliyyət göstərək.
Rəsim bəy, bu sizin yaşadığınız Hamburg şəhərində yaradılan ilk Azərbaycan cəmiyyətidir, yoxsa bundan qabaqda Azərbaycan cəmiyyətləri, diaspora təşkilatları olub?
Yox, Hamburg'da demək olar ki, bizim cəmiyyət bir nömrə altında qeydiyyatdan keçən ilkin cəmiyyətdir. Bizə, necə deyim, alternativ olaraq ikinci bir cəmiyyət hazırda fəaliyyət göstərir. Orada cavan perspektivli gənclər var. Onlar Elçin və Emin qardaşlardır. Çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Biz çalışıb gələcəkdə birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Mənim, yəni məqsədim demək odur ki,
sizin yaşadığınız şəhərdə neçə azərbaycanlı yaşayır?
Uşaqlı böyüklü demək olar ki, 2000-ə yaxın azərbaycanlı var. Təzə doğulan uşaqlardan tutmuş, yaşlı insanlara qədər 2000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır Hamburg şəhərində.
Onlar artıq Almaniya vətəndaşıdırlar, yoxsa
demək olar ki, onların 50% demək olar ki, Almaniya vətəndaşıdır. Yerdə qalan bizim bu erməni təcavüzünün nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətrafı rayonlarından didərgin düşmüş insanlarımız da var. Onlar da hazırda demək olar ki, Almaniyanın verdiyi sənədlə yaşayırlar. Heç bir problem yoxdur demək olar ki. Onlar da eyni statusa, eyni hüquqa malik insanlardır.
Bəs nə ilə məşğul olurlar orada azərbaycanlılar? Siz yəqin ki, Hamburgu yaxşı tanıyırsınız oradakı
azərbaycanlılar. Bəli, Hamburgu demək olar ki, burada belə bir qayda var. Əvvəlcə insanlar dövlət tərəfindən onlar dil kurslarına, alman dili kurslarına göndərilir. 6 ay ərzində dilin yiyələnməyən insanlar təkrar 6 ay ərzində kursa gedirlər. Bura kifayət etməkdə dövlət onları bir daha təkrar kursa göndərir sonra və dövlət onlara iş təklif edir. Burada əmək birjası deyilən təşkilat var. Əmək birjası onlara iş təklif edir və bu insanlar hərə bazarda sayda çalışırlar. Eyni zamanda müəyyən qism insanlar var ki, demə dediyim o 50% insanlar var ki, onlar heç bir işlə məşğul olmurlar. Belə sosial hilfe deyilən bir termin var. Onlar dövlətdən sosial yardım alır və o sosial yardımın hesabına yaşayırlar.
Bəs siz bu 2000 nəfərin hamısını bu cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı, yəni onlara hamısını məlumatlandıra bilmisiniz? Yəni çox vaxt elə olur ki, mən məsələn diaspora cəmiyyətlərinin rəhbərləri ilə danışanda onlar məsələn cəmiyyət haqqında məlumat verirlər, amma həmin şəhərdə yaşayan adi azərbaycanlılar ki, kim ki cəmiyyətlə əlaqəsi yoxdur, onlar çox vaxt deyir ki, bizim ümumiyyətlə bu diaspora işindən xəbərimiz yoxdur.
Mən üzr istəyirəm, yəni sizin sözünüzə də tam həqiqət var, ancaq Hamburg şəhərində mən sözünüzü o faktlarla qarşılaşmamışam. Bəxtlər, mən qeyd elədim ki, bizim Hamburg şəhərində demək olar ki, eyni zamanda iki dənə cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Onun digəri Emin Elçin qardaşları rəhbərliyidir, çox perspektivli gənclərdir. Demək olar ki, insanların bir 40% bu gənclərin ətrafında toplaşır. Yerdə qalan 60% insanlar, yəni bizim ətrafımızda toplaşırlar. Və demək olar ki, bir nəfər də olsun Hamburgda, hamının xəbəri var ki, Hamburgda cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, uşaqdan tümüş böyüyə hamının xəbəri var bu barədə.
Siz özünüz necə oldu ki, Almaniyaya gəldiniz?
Mən özüm də sözünüzü qaçqın statusundan gəlmişəm və ilk növbədə mən buraya gələndə mənim məqsədim, amalım, məramım Azərbaycan cəmiyyəti yaratmaq olub. Yəni, mən bu amalla yaşamışam və bu cəmiyyətin yaradılması təşkilatçılarının biri olmuşam.
Qaçqın, yəni siyasi səbəblərə görə Azərbaycandan getmişsiniz?
Yox, biz yalnız burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki, siyasi. Demək olar ki, Hamburgda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusa deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Bu, Hamburg Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğludur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, Qlobus proqramı davam edir. Növbət sujetimiz Fransanın Strasburg şəhərindəndir. Bu günlərdə Strasburgdakı Azərbaycan evi 8 Mart Qadınlar Günü ilə bağlı tədbir keçirib. Bunu bizə Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Bizim milli rəqs paltarları və xalça sərgisi qoyuldu. Ondan sonra üzlərimiz tərəfindən iki rəqs nümayişi göstərişi oldu. Ondan sonra stolda sərgiyə şeylərə xalqa təqdim etmək üçün şirniyyatlar hazırlanmışdı. Bunun da yanında bir də defile, moda defilesi kimi xüsusi olaraq da burada dedikləri dünya xalqlarının milli rəqs paltarları, geyimləri olaraq bir neçə təşkilatdan, Boliviyadan vardı, Çeçənlər vardı, Meksikalılar vardı, Türkiyəlilər vardı, Azərbaycan adına biz oradaydıq. Bunun da yanında bir də qərara gəlinmişdi ki, hər ölkəyi təmsil edən təşkilat dərnək tərəfindən öz dillərində bir şeir oxunacaq, Qadın gününə, Qadınlar gününə həsr olunmuş bir şeir. Dalıca da bunun Fransız dilinə tərcüməsi. Biz də internet dünyasında tanınmış, valla onunla özünə də elə sizin vəstənizdə də üzvü istəyim, adını da bilmədiyim üçün ancaq Pəri xanım dedik, Sarı Gəlin saytının sahibiyiz, Pəri xanımın şeiri vardı, çox gözəl bir şeir idi. dünya bizimdir, güneş bizimdir diye. O şeyleri Fransızca'ya da çevirdik. Çok güzel alındı.
Mustafa Bey, sizin dediklerinizden ben böyle başa düştüm ki bu bir beynalxalq tədbiriydi. Yani sırf Azərbaycan evinin təşkil edildiği tədbir yok.
Yok. Yani onlarla bir yerde hazırladığımızdı. Sadece Azerbaycan evinin değil. Strasbourg'da bilirsiniz bir şeyler var. Biz neçe ilde onların o teşkilatın üzvüyük. Bir evvelden Strasbourg'da hariciler meclisi vardı. Strasbourg'da yaşayan harici teşkilatlardan 75'e yakın teşkilat vardı orada. Biz oraya da üzdük. Bir de bunun yanında KARES dediğimiz, yani ki Azerbaycancası, Strasbourg'da yaşayan harici cemiyetler koordinasyası. Ve biz bunlarla bir yerde bu üç teşkilat bir araya gelerek ARES dediğimiz Strasbourg Kültür Merkezi, KARES bu harici cemiyetler koordinasyası ve Azerbaycan evi. Yani bir 3-4 teşkilat bir arada bunu hazırladı.
Mustafa Bey, qaydaq kadınlara, yani bugün kadınlar günüdür. Yer gelmişken Fransa'da yaşayan Azerbaycan kadınlarının sayı ne kadardı?
Valla Semra Hanım, yani güzel sualdı ama üzül istedim ki buna dakik cevap verebilmeyeceğim. Şimdi bu saat burada yaşayan insanlarımızın zaten onun çalışmasında başlamışız. Burada yaşayan insanlarımızın umumiyette dakik şekilde sayını bilmirik. Çünkü birçok yerlerde yazılıptı. Bu kadar 5.000, 10.000, 20.000, 70.000. Ama ben şahsen o rakamlarına razı değilim. Ona göre biz de çalışma başlatmışız. Burada bildiğiniz gibi de her tarafta, dünyanın her tarafında ileride biraz mantıklı da baksak, insanların yarısı yeri gelmişken bazı ülkelerde yarıdan çoğu zaten kadınlardı dünyamızda. Ele bence de bu Azerbaycanların biz burada dakik sayını bilenden sonra biz bilecek ki bu kadar da Azerbaycanlı kadın Fransa'da yaşayır. Ama o çalışmalarımız hele tezde başlayıp, çünkü Azerbaycan evinin bildiğiniz kimin ofisini, yerini tezde tutmuşuq. Hele bu saat hele indi içinde hazırlıklar gelir.
Bəs Fransa'da Azerbaycan kadınları hansı işlerde en çok işleyirlər?
Azerbaycan kadınları burada çoxu, size açık deyim ki kadınlarımızın çoxu burada işlemir. Tələbələrimiz ayrı, kadınlarımızın çoxu hele Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur. Bir çoğunu mən tanıyıram ki, hələ ki işləmirlər, Fransız dilini kurslarına gedirlər.
Bu Strasburg'daki Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. 101.7 FM'də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz Çexiyadandır, amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Tahir Zolal İran-Azərbaycanlılarındandır. O 23 il əvvəl İrandan oxumaq üçün Praqaya gəlib. Hazırda həm ticarətlə məşğuldur, həm də universitetdə avtomatika üzrə dərs deyir, bir də tələbələrə fars və türk dillərini öyrədir. Tahir Zolal indi Çexiyanın Plzeň şəhərində yaşayır.
Mən 1974-dən bu yana demək olar ki, Çexliyəm. Bu arada 83-dən 90-a qədər getdim dışarıya, 90-da bir də geri gəldi.
Hara getdiniz?
İrana getdim, Almanya getdim, Türkiyəyə.
Təhsilinizi bəs necə harda almışsınız?
Təhsil həm İrandan aldım, həm də ki, Çexdən aldım.
Buna səbəb nə oldu ki, sizin İrandan çıxmağınıza?
Mən oradan universitetə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum, mühəndislik, maşın və mühəndislik aldım. Ondan sonra bir yol doktorasını aldım.
Bəs bu illər ərzində hansı işlərdə çalışmışsınız?
Mən universitetdə olmuşam, ondan sonra həm Tehranda universitetdə, həm Çekdə universitetdə, həm ondan sonra bir yol ticari işləri görmüşəm. Ticari işlərində şimdi də ticari odanın İrandan Çek ticari odanın başkanıyam. Bir de başka firmam vardı, kendi firmamdı. Tercümanlık işleri görürüm ya. Önceden üniversitede ders verirdim ve bir de tercümanlık alırdım. O zaman da ki ticari iş olmayan da birden görürüm ki bizim bir odada da şey vardı, bir bölüm vardı ki o da mesela ders vermek içindi. Orada da bir yol ders verirəm ki bizim o dilimiz de burada öğrensinler ve bilsinler nesildir bu.
Siz hansı dili?
Hem Türk dili hem Fars dili.
Bir əcnəbi kimi bu illər ərzində Çexiyada hansı çətinliklərlə üzləşmisiniz?
Valla çətinlikleri mən sizə ərz edeyim ki, qalıb o adama ki, özü nəsil çətinliyi qəbul edəcəkdir. Mən hər çətinliyin yolun, demək olar ki, müşkülü həll edirdim. Birdən, məsələn, birinə görürsən, iş bulmamaq çətinlikdir, mənə o cür çətinlik yoxudur. Yəni, mən görürdüm ki, zordur iş bulmaq. Bunda özüm bir iş tuturdum. Özüm, məsələn, dedim də, o məsələn, tərcümanlıq işi ki, görürdüm. Kendi birinci tərcüman çəkdə mən. Məsələn, oldu. Onlar bir şeylərdir ki, məsələn, bu çox müşkillər oldu ki, məsələn, yabancılara iş vermizdilər. Ya işdə verəndə də görürsən, çox şey işi vermizdilər. Məsələn, mənim o kibernetik və otomasyonudur. O işlərdə yabancılara o zaman ki, komünist ya sosialist məmləkət idi, vermizdilər. Hər yabancıya önəmli işləri vermirdilər. Onun üçün biyol, mənim kimi adam da ya kendisi firma qururdu, ya da ki, başqa kötü işləri alırdı və orada çalışırdı.
Biz özünüzə qarşı hansı ayrı seçkilik nə vaxtsa olub mu?
Yox, yox, bu cür şeylərdir. Kim bilirsən, mən niyə hiss etməmişəm? Ondan ötürü ki, gündə 18 saat çalışıram. Hər o adamlar da ki, mənlə konuşurlar, ya bir sözümüz vardı filan. Bunlar da hapsi ya mühəndisdirlər, ya döktürdülər, ya tacirdirlər. Ya bunlar mənə bir şeyləri yoxdur ki, məsələn, bir kötülük olsun ki, mən deyəm, həm burada mən bu cür hiss edirəm filandır.
Bəs sizdən başqa Çexiyada İran Azərbaycanlıları çoxdurmu?
O qədər yoxdur. Bir 2-3 nəfər vardır. Onlar da məndən çox öncədən gəliblər. Onlar komünistdirlər. 20-30 sənə məndən öncədən gəlmişdilər. Ya, ən az 15 sənə. Şimdi də əməklidirlər.
Siz deməli 20 ildən çoxdur ki, Çexiyadasınız. Bu illər ərzində Azərbaycanın imici necə burada dəyişib?
Azərbaycan o cür ki, mən bilirəm, imici çox dəyişilibdir. Çünki öncədən Azərbaycana məmləkət gözündə baxmıyırdılar. Azərbaycanı o qədər tanımıyırdılar. Fəqət bilirdilər ki, Azərbaycan da məsələn bir dənə Rusiyada, bir dənə şəhərdir kimi bir yerdir. Bəli, inqilabdan bu yana Azərbaycanı bir məmləkət bildilər.
Bu Çexiyadan Tahir Zolaldı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Brüsseldən Asiya Firinsdir. Asiya xanım əvvəlcə Bakıda oxuyub, sonradan təhsilini Belçikada davam etdirib. Belçikalı ilə ailə qrup və artıq 3 ildir Brüsseldə informatika sahəsində çalışır. Gəlin, baxaq, qonağımız Belçikadakı yaşayış barədə nə düşünür? Asiya xanım deyir ki, 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycandan kənarda yaşadığı üçün Azərbaycan dilində onun üçün danışmaq çətindir. Ona görə də biz onunla rus dilində söhbət apardıq.
После трех лет учебы в нархозе мне захотелось просто посмотреть, что можно такое выучить или что-то можно узнать в мире в другом месте. В общем, так получилось, что попала я в Брюссельский университет. Это франкофонный университет, где был примерно тот же самый факультет, то есть информатика и менеджмент. И здесь я перевелась тоже на третий курс. За короткое время я смогла и выучить французский, и закончить университет. С тех пор я решила остаться в Бельгии некоторое время для продолжения работы и для продолжения жизни.
А чем занимаетесь вы сейчас? Из чего состоит ваша работа?
У меня профиль информатико-экономический, и я сейчас работаю в отделе, который занимается управлением системы кредитных карт. Эта работа достаточно интересна, потому что она связывает между собой бизнес, технологию и контакт со многими людьми.
По вашим наблюдениям в Европе, за какие качества больше всего ценят работника?
Я думаю, это, скорее всего, открытость людей и их умение интегрироваться в любой, не совсем в любой, но в ситуации, которые от них ожидают каких-то неожиданных решений, неожиданных действий, неожиданных знаний. Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Меня даже до сих пор вот после трех лет работы не попросили диплом представить, но просто они оценивают человека по его умению интегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу, понять, что от него требуется, суметь приобрести какие-то новые навыки в самое короткое время. Еще, например, говоря о Бельгии, ну, я бы сказала, что здесь, как вы знаете, наверное, 3 национальных языка. И очень важно суметь найти общий язык со многими людьми, для которых родной язык французский, для некоторых нидерландский, но немецкий это очень мало, но английский, например, это очень широко используется как язык общего разговора между Валонией и Фландрией. Поэтому, например, языки — это тоже один из главных факторов.
И вы знаете все эти три иностранных языка?
До немецкого я не дошла. Я приехала в Бельгию с английским языком и думала, что вот Европа, значит, надо, значит, обязательно будет университет или институт какой-нибудь, где можно обучаться на английском языке. Но это оказалось, в принципе, достаточно такой иллюзией. Главные университеты и самые такие места, где есть приличный уровень образования, это все-таки на языках местных жителей. Поэтому мне пришлось быстро-быстро синтегрироваться на французский. Сейчас уже нидерландский тоже более-менее. Я с мужем общаюсь, по крайней мере.
Аська, ну в целом, чему вас научил опыт жизни в Бельгии?
Опыт жизни в Бельгии, как, в принципе, в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами. В том плане, что, скорее всего, у большинства из нас, я имею в виду, из жителей бывшего советского пространства, даже до любой другой страны, есть какой-то взгляд на вещи, взгляд на нравы, на обычаи. И когда попадаешь в страну, где это совершенно по-другому, первое время какое-то есть ощущение шока или ощущение, как же это может быть, или же, даже честно скажу, насмешки, может быть, над местными обычаями, над местными нравами. По-моему, главное — это вот уметь все-таки понять и принять другой способ смотреть на жизнь.
А за эти годы вы смогли адаптироваться, то есть принять вот этот новый способ смотреть на жизнь, новые нравы, новые обычаи?
Нельзя сказать, что мы полностью перекрасились в другой цвет, но, например, мне просто хочется привести маленький пример. Вот у нас есть обычаи вставать в транспорте, уступать место женщинам, пожилым людям и так далее. И здесь, на первый взгляд, это совершенно отсутствует. Первое время мне казалось прямо диким каким-то. Ну, вы, наверное, понимаете, как бы это смотрелось для любого азербайджанца, который приезжает в страну, где это не существует как обычай. Но, с другой стороны, за несколько лет я просто более глубоко поняла, в чем причина этой разницы. Скорее всего, я осталась при своем мнении, что вот это на самом деле хорошо или это на самом деле плохо, но нету ни осуждения, никакого негативного отношения к местному образу жизни нет.
А вот если вы сами едете в транспорте, рядом стоит старая женщина пожилая, вы ей уступаете место?
Опять-таки по-местному, скорее всего, да. Но если, например, у меня не получается это сделать, то у меня не такое же чувство возникает, как возникло бы в Баку, о том, что, например, меня осуждают рядом стоящие люди.
По Брюссельден Асия Ференсте. Бугина Бугадер. Азатлык радиосунун эфиринде Глобус программына кулак астыныз. Глобусу Самиря Файкызы апарды. Верилишле баглы хансы фикир сөйлемек истесеніз Прагадаки вея да Бакидаки нөмрелерімізе зенге илле билерсіниз. Прагадаки нөмрем 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40.